mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon revolution. Ng pisto.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules sa 31 ng Mayo taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Senado sumasang-ayon sa pagdeklara ng martial law sa Mindanao.
AFP, nilinaw nakatarget sa mga identified enemy positions ang isinasagawang airstrike sa Marawi City.
Relief operations para sa Marawi City pinagpapatuloy.
Kasalukuyang kalagayan ng Ilog Pasig ating alamin.
Press conference kaugnay sa isinasagawang martial law sa Mindanao, nagaganap ngayon sa UP Diliman.
At ating talakayin ilang uri ng diskriminasyon sa mga miyembro ng LGBT sa mga workplace on point.
Narito ang detalye ng mga balita. Inaprubahan ng Senado kahapon ang isang resolusyon na nagpapahiwatig ng pagsang-ayon ng Senado sa proklamasyon ng martial law at suspensyon ng writ of habeas corpus sa Mindanao sa botong 17 affirmative at 5 negative. Bumoto pabor sa nasabing resolusyon sina Senate President Coco Pimentel, Senate President Pro Tempore Ralph Recto, Senate Majority Leader Tito Soto, at Senador Chis Escudero, Sonny Angara, Nancy Binay, JV Ejercito, Sherwin Gatchalian, Richard Gordon, Gringo Nasan, Panfilo Lacson, Lauren Legarda, Manny Pacquiao, Joel Villanueva, Cynthia Villar at Juan Miguel Zubiri. Hindi naman pumabor sina Senate Minority Leader Franklin Drilon at sina Senator Bam Aquino, Francis Pangilinan, Risa Ontiveros at Antonio Trillanes IV. Naniniwala ang kalakhan ng mga senador na idineklarang martial law dahil tunay ang nagaganap na rebelyon matapos ang naging briefing ng Department of National Defense o DND, Armed Forces of the Philippines o AFP at ng National Security Council o NSC. Samantala, hindi naman naaprubahan ang resolusyon ng Senate Minority na humihimok sa pagsasagawa ng joint session ng Senado at Kamara de Representantes sa botong 12 affirmative at 9 negative. Ayon sa nasabing resolusyon ng Senate Minority, tungkuling kailangang gampanan ng Kongreso ang pagdaos sa joint session upang matalakay ang batayan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdeklara ng martial law at pagsususpinde ng writ of habeas corpus sa buong Mindanao kasunod ng sagupaan ng AFP at sa ISIS sympathizer na Maute Group sa Marawi City, Lanao del Sur. Bumoto laban sa resolusyon ng Senate Minority sina Pimentel, Soto, Ejercito, Legarda, Lacson, Pacquiao, Villar, Zubiri, Gordon, Angara, Binay at Onasan. Samantalang bumoto pabor sina Recto, Drilon, Aquino, Escudero, Gatchalian, Ontiveros, Pangilinan, Trillanes at Senador Grace Poe sa nasabing resolusyon na humihimok sa Kongreso na magsagawa ng joint session. Naglabas naman ng pahayag ang Gabriela Women's Party List ng House of Representatives ng kanilang pahayag na nanawagan sa pagkakaroon ng joint session at tuluyang pagbawi ng deklarasyon ng martial law sa Mindanao.
Samantala, nilinaw ng AFP Public Affairs Office na masusing tinutukoy ng kanilang puwersa ang mga lugar na target ng airstrike sa Marawi City. Dagdag ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgardo Arevalo na tinatarget lamang ang mga known and verified enemy positions sa tuwing isinasagawa ang mga airstrikes. Nananawagan din sa publiko si Arevalo na mag-ingat sa paggamit ng kani-kanilang social media accounts, lalo't maaaring makatulong pa sa mga terorista ang hindi maingat na paggamit sa social media. Sa kabilang banda, kinumpirma naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang katauhan ng paring nasa viral video na kinilalang si Father Chito Suganob. hinostage ng Maute Group mula pa noong unang araw ng pagsalakay nila sa Marawi City si Father Suganop. Sa nasabing video, nananawagan ang pari sa Pangulo na itigil na ang airstrike sa lungsod at i-pull out na ang mga presensya ng AFP.
Lumipad si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Judy Taguiwalo sa Department Field Office sa Region 10 sa Cagayan de Oro kahapon na 30 ng Mayo upang kumustahin ang relief operation sa mga pamilyang apektado ng armed conflict sa Marawi City, Lanao del Sur. Sinuguro rin ni Taguiwalo ang maayos na distribusyon ng non-food items tulad ng batya, lutuan at inuman. Sa pinakahuling update, umaabot na sa 14,300 pamilyang naapektuhan ng kasalukuyang armed conflict sa Marawi ayon sa datos ng DSWD. Higit sa 2,000 naman dito ang lumikas sa Iligan City, Bacolod, Palol, Panturagaot, Sagukaran at Kapal. Sa kasalukuyan, higit sa 30 milyon na ang halaga ng food at aid assistance ang naipamahagi na sa mga naapektuhang pamilya mula sa DSWD.
Samantala, isa sa mga bibigyang pansin ang bagong kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na si Roy Simatu ay ang rehabilitasyon at paglilinis ng Ilog Pasig. Inihiyag niya ito sa kanyang unang flag ceremony sa DENR. Ang Ilog Pasig ay isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan na tila nabaon sa limot. Ano na nga ba ang kalagayan ng Ilog Pasig ngayon? Ating pakinggan ang dokumentaryo ni Terence Tolentino na pinamagatang Ang Kwento ng Ilog Pasig.
Kilala ang Ilog Pasig bilang isa sa mga mukha ng Maynila. Ang ilog na ito ay mukha ng kasaysayan at naging saksi ito sa mga kwento na bumabalot sa buhay ng mga Manilenyo mula noon hanggang sa ngayon. Naging importanteng bahagi ng buhay ng mga Manilenyo ang Ilog Pasig. Ito ay may haba na 27 kilometro at ito ang nag-uugnay sa Manila Bay at Laguna Bay. Noong panahon ng mga Kastila, naging ruta ito ng pangkalakalan. Nakatulong ito sa kabuhayan ng marami, mayaman sa isda, at ang nooy malinis na tubig ng ilog ay nagsilbing paliguan ng mga tagalungsod. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila na bago ang kapalaran ng Ilog Pasig. Unti-unting lumobo ang populasyon ng Maynila at dala ng industrialisasyon, nagsitayuan ang mga pabrika sa mga singit ng ilog. Dumaloy ang mga kemikal, dumami din ang mga informal settlers o mga ISF na nanirahan na sa tabi-tabi ng ilog. Nabaon sa limot ang makasaysayang ilog. Tila naging sewage system ito, gawa ng bukod sa basura, naging tapunan din ito ng dumi ng tao. 1970s, bumalot sa Kamaynilaan ang baho ng ilog at noong 1994, idiniklara itong isang patay na ilog. Ibig sabihin, hindi naligtas maligo o uminom ng tubig mula sa naturang ilog. 1999, itinatag ng Pamahalaan ng Pilipinas ang Pasig River Rehabilitation Commission o PRRC upang ibalik ang dating sigla ng ilog. Layunin ng ahensya na tuparin ang atas ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na gawing Class C ang Ilog Pasig. Sa pamantayang Class C, nilalayo na mapabuti ang kalidad ng tubig ng ilog at maging angkop bilang tirahan ng mga lamang dagat. Bukod pa dito, inaasahan din na magiging ligtas ang tubig ng ilog bilang paliguan ng mga tao. Ngunit, ayon sa head writer ng Public Information Advocacy and Tourism Division ng PRRC na si John Mendoza, isa sa mga nakikitang problema nila ay ang mga ISF na bumabalik sa ilog. Isang nagiging suliranin sa tuloy-tuloy sanang paglinis ng ilog ay ang ugali ng ilang mahilig bumalik sa mga estero at mga singit ng ilog. Ang mga basura ay mga solid waste, hindi ito natutunaw, kaya maaari itong bumara sa mga lagusa ng ilog. Kapag dumami palalo ang basura, magkukumpul-kumpul ang mga ito. Isang hakbang na ginagawa ng PRRC ay pagre-relocate sa mga ISF. Sila ay nakikipag-ugnayan sa National Housing Authority.
Actually, now the bigger problem is the ISFs, yung mga informal settler families.
Ngayon, mga informal settler families, natanggal na natin yun sa Pasig River. Wala na sila doon. Although may part sa may Parola area, naglalikan sila, doon sa may, sa bibig ng Manila Bay, at saka sa Baseco, bibig nun, both sides, talagang maraming informal settlers pa rin. Although yung nasa gilid ng Pasig River, natanggal na natin, uti-uti nagbabalikan, pero mayat-maya rin natin sila tinatanggal ulit.
Sa tala ng PRRC noong 2014, 13 sa mga istasyon na kanilang minomonitor ay klasipikado na ng DENR na Class C level. Ang mga istasyon na ito ay angkop na para sa aquatic life, recreation at industrial water supply. May mga tilapia at milkfish na rin na lumalangoy sa Ilog Pasig.
Now, ang mga tao ngayon nangingisda na sa Pasig. Wala nang amoy, walang basura. May mga ibon na, may mga migratory birds na nagsilipon pa. At marami na isda.
Kasalukuyan ako nakatayo dito sa tulay na nag-uugnay sa Quiapo at sa Loton at nakikita natin ang kalagayan ng Ilog Pasig sa area na ito. Ayon sa Pasig River Rehabilitation Commission, malinis na daw ang ilog at patuloy yung mga river warriors sa paglinis ng naturang ilog. Ngunit sa nakikita natin ngayon, marami pa rin ang mga basura na lumulutang, kung ano-ano yung mga gamit na nakikita natin at napakarami pa rin mga plastic. Sa gilid ng ilog, makikita natin yung mga batang lumalangoy-langoy na parabang hindi alintana yung dumi at yung kulay ng ilog.
Ayon kay Mendoza, nagmumula ang mga basura mula sa mga tributaries ng ilog.
So yung dumi ngayon, wala na sa Pasig River. Wala na sa main Pasig River. Nandun na sila nanggagaling ngayon sa mga tributaries niya. So to control that, our concentration now is on the esteros, on the creeks, the small creeks, the minor rivers, and the esteros.
Ayon sa Project Development Officer ng Environment Management Division ng PRRC na si Kyle Zulweta, depende sa panahon ang pagpasa ng ilog sa mga pagsusulit na kanilang idinadaos. Ngunit madalas, pumapasa na raw ito at gumaganda na rin ang kalidad ng tubig ng ilog. Sinabi naman ng bagong DENR Secretary na si Roy Simatu sa kanyang unang flag raising ceremony sa DENR na isa sa mga pagtutuunan niya ng pansin ay ang paglilinis ng Ilog Pasig. Nakipag-ugnayan na ang bagong kalihim sa PRRC. Kung hindi lamang sana tayo nagtapo ng basura sa ilog, marahil ay naiba pa sana ang kapalaran nito. Nakapanghihinayang na ang dating kalinisan at kagandahan ng ilog ay nananatiling isang kwento na lamang. Malayo pa ang lalakbayin ng makasaysayang Ilog Pasig. Pawang disiplina at pagpapahalaga sa kapaligiran ang kailangan nating isaalang-alang upang kung hindi man ngayon o bukas, may magandang hinaharap na sasalubong para sa Ilog Pasig. Ito ang kwento ng Ilog Pasig. Ako si Terence Tolentino para sa DZUP 1602, kasali ka.
Alamin naman natin ang lagay ng trapiko sa buong Kamaynilaan. Makakasama natin mula sa MMDA, si Ginoong Greg Reyes. Sir Greg, good morning.
Sa lahat ng tapakinig ng DZUP, lagay ng daloy ng trapiko kung dadaan ng ETSA. Medyo nagbabagal pa rin yung area ng Scout Borromeo hanggang dito sa may area ng Ortigas Flyover at bumibilis lang po yan dito sa area ng Philippine Overseas Employment hanggang dito sa may area ng Petlands at nagiging mabagal po rin dito sa area ng Australia hanggang dito sa may area ng Cabrera. Yung norte natin ng edge, medyo mabagal pa rin yung itong area ng FP Harrison hanggang dito sa may tramo at nakakaralan ng pagbilis yan yung area ng Apilo Cruz hanggang dito sa may area ng Malibay. At yung ting maramdaman uli ang pagbabagal niyan dito sa area ng Magallanes Flyover hanggang makasabit po ng Mega Mall. Ngunit paglampas ng Mega Mall dito sa area ng Guadix Drive ay nagiging light traffic po yan hanggang rito sa area ng Monumento ng northbound ng EDSA. Sa C5, kung dadaan tayo dyan sa area ng southbound, ay medyo mabagal yung area ng Ortigas Avenue hanggang Port Bonifacio Global City. At yung kabilang panig po naman, wala pa naman talaga itong problema at medyo maayos pa ang takbo ng mga sakyan dyan sa area ng northbound ng C5. yung area ng Commonwealth, Quezon Avenue, tsaka dyan sa area ng Ross Boulevard, sa mga sandaling ito ay may kaayusan pa rin ang takbo ng mga sakyan, yung magkabilang panig, moderate to light lang ang takbo ng mga sakyan. Ngayon ay araw ng Miyerkules, May 31, 2017. Ang ating number of coding ngayon, yung mga plakang nagtatapos sa 5 and 6, na kung saan ay bawal silang lumabas ng kalsada dahil sila po ay coding. At para po naman sa mga karagdagang katanungan at mga impormasyon na kailangan nating malaman sa kalsadahan at kung kailangan natin ng emergency assistance, traffic assistance, huwag po kayo mag-aantong muli na i-dial ang MMDA hotline. 24 hours po bukas yan. Numero 136 lamang po ang ating i-dial. Yan lang muna ating mabibigyan na traffic update. Tanghaling ito at magmula po sa tanggapan ng MMD Metrobase. Ang inyong pulingkod, Greg Reyes para sa DCUP.
Maraming salamat po, Ginoong Greg Reyes mula sa MMDA.
At iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na pakinig sa DZUP 1604.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 23 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Samantala, kasalukuyan pong nagaganap ang isang press conference dito sa UP Diliman kaugnay sa pagdeklara ng martial law sa Mindanao at maging ang pagtanggal ng o kanselasyon ng fifth round ng peace talks. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Shane David. Shane.
Magandang umaga, Gian. Nandito ako ngayon sa Bulwagang Salam sa Institute of Islamic Studies sa UP Diliman kung saan nananawagan ang Kalinaw, isang UP-based peace alliance para sa agarang resolusyon ng sagupaan sa Marawi sa mapayapang paraan. Kanina sa pahayag ni Professor Absari ng Institute of Islamic Studies, isa sa mga convener ng Kalinaw, makikita na kanilang kinukundina ang kawalan ng roadmap to peace at ang pagpapatindi ng Islamophobia sa patuloy na representasyon ng relihiyong Islam sa mga nagaganap sa Marawi. At nandito rin nga at nagsalita si UP Vice Chancellor for Community Affairs at dating martial law political prisoner na si Professor Nestor Castro, kung saan sinasabi niya sa kasaysayan ay wala naman tungkol sa martial law na nagiging isang tool para sa development at justice. At kanina nga rin ay pinaalala ni Professor Sara Raimundo, ang acting director ng Center for International Studies at convener din ng Kalinaw, na itong pabago-bago ng posisyon ni Pangulong Duterte na noong una ay pumapabor sa peace talks at hindi nagbanggit tungkol sa martial law, kailangan umanong alalahanin ng Pangulo na walang ibang makikinabang sa gyera liban sa mga institusyon umanong kumikita mula rito. Muli sinabi din ni Professor Absari na dapat ay ugatin sa kasaysayan ng mga ang dahilan ng sigalot dito nga sa Mindanao kung saan kailangan unawain na sa site ng Moro, lalo na nung panahon ng martial law, ay dumami lalo ang mga kapatid nating Muslim na nakikiisa either sa armed struggle o sa panalangin dahil na nga rin sa escalation ng human rights violation mula dito. At bandang huli, pinapanawagan nga ng UP Kalinaw na i-lift itong martial law ngayon sa Mindanao at labanan ang Islamophobia. Muli ako si Shane David para sa DZUP Balita.
Maraming salamat Sir Shane David mula sa Bulwagan.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, hatid ng Voice of America Asia o VOA Asia ang mga balita sa Asia sa bahaging ito ng DZUP Balita. Samahan natin muli si James Stevenson para sa VOA Asia.
It certainly requires a very capable system and we haven't had a lot of tests yet.
U.S. anti-missile systems being tested to intercept North Korean missiles. It's Wednesday, May 31st. This is VOA Asia. I'm Jim Stevenson in Washington. Hello. Join us on Facebook at VOA Asia. Also ahead, Filipinos support military action against militants. Vietnam seeks U.S. attention in a high-level visit, knowing what's real and what's fake, and battling mosquitoes in flight. We take flight now on VOA Asia. North Korea said Tuesday its latest missile launch was successful and, quote, hit a planned target point with a deviation of 7 meters, unquote. South Korea said the latest rocket, the third launched in 3 weeks, was a Scud-type missile that traveled eastward for about 450 kilometers and fell within Japan's exclusive economic zone. North Korean leader Kim Jong-un was said to have supervised the Monday launch, which the KCNA news agency said was controlled by a precision guidance system. RAND Corporation defense analyst Bruce Bennett tells VOA's Victor Beatty the outside world appeared to get a glimpse of the rocket during last month's Pyongyang parade, marking the 105th birthday of founder Kim Il-sung.
We saw in the missile parade that they did that they had a missile with fins that were up close to the warhead itself, suggesting that it was a missile that was going to imply some kind of terminal guidance. So that's probably the missile that they are talking about.
President Trump tweeted on Monday that North Korea has shown great disrespect for its neighbor China by shooting off yet another ballistic missile, but China is trying hard. China continues to insist that dialogue is the only way to resolve the matter.
The problem, of course, is that North Korea firing so many missiles, it's going to be a problem for both China and the United States, but it's also a problem for South Korea, their politics. And in the end, what it's really saying is the regime probably is not very stable.
The New York Times ran a story on Monday saying that the U.S. Defense Department is preparing to conduct its first in 3 years test of a multi-billion dollar effort to intercept a North Korean warhead, but that the use of solid fuels enables the North Koreans to roll them out of mountain hideaways, launching them in minutes, making the job of interception already difficult even harder.
You've got to be able to track a missile now. With the combination of the radars the U.S. has, with the THAAD missile on station in South Korea, with a similar radar in Japan, with the radars on the Aegis ships, we'll see the missile launched. And if it's an ICBM, then we have a fair amount of time to pull off an interception.
The New York Times said since the Bush administration began putting the system into operation in 2004, it has had a failure rate of 56% in mock tests. The paper said the U.S. continues cyber and electronic warfare strikes against the North, known as left of launch, since the attacks begin before missiles reach the launch pad or as they blast off. These are among some of the top Asia stories trending on VOAnews.com. The United States successfully tests ICBM intercept following North Korea missile launch. Three Indian ruling party leaders charged with criminal conspiracy. Thailand economy back on track, but in the slow lane. You'll find expanded coverage of these stories and more on Facebook at VOA Asia and on our VOAnews.com website. VOA Asia continues. A sudden surge of deadly violence in the Philippine Southland is reflected in recent polls as likely to further endear common people to once controversial President Rodrigo Duterte, as they see the strife as fallout from his effort to resolve 5 decades of unrest. Filipinos are accustomed to violence in the far southwest, including parts of the giant island Mindanao, where troops have been fighting militants in the city of Marawi over the past week, leaving more than 100 dead, including 24 civilians. Many of the 21 million residents there also resent that Mindanao has been left out of the Philippines' overall quick economic development, partly because of security risks. People have broadly supported Duterte's stepped-up effort over his first year in office to get rid of Abu Sayyaf, a loose-knit group of some 400 known for kidnapping foreigners and beheading 3 over the past 14 months. Duterte, who took office about a year ago, has made waves overseas and among some Filipinos for extrajudicial killings in an unrelated anti-drug campaign. Despite objections from even among local lawmakers to Duterte's declaration last week of martial law over Mindanao until further notice, Eduardo Arell, an associate professor at the National University of Singapore's Public Policy School, says the people affected are expected to support it.
Duterte knows something about this ISIS-inspired group that a lot of people don't know. And they are not just based in Marawi City, but they probably have sleeper cells in other cities in Mindanao. But you see that people in Mindanao are not up in arms against this declaration. I think they trust Duterte that he knows what he's doing.
The Metro Manila-based research institution Social Weather Station said on Monday that 75% of the people were satisfied with the Duterte government as of late March, following 9 months of attacks on Abu Sayyaf, plus the setup of a commission to seek permanent peace with another Muslim autonomy-seeking group. Fighting linked to Muslim rebel groups have left about 120,000 dead since the 1960s. Our thanks to Ralph Jennings in Taipei for sharing this story with us. We're very glad to have you with us today on VOA Asia. President Trump is hosting Vietnam's Prime Minister Nguyen Xuan Phuc at the White House later Wednesday. Vietnam finds itself geographically in the center of many regional issues and sandwiched between several active nations. Vietnam also finds itself in the crosshairs of President Trump's trade dialogue, one of 16 countries that have a large trade deficit with the United States. VOA Vietnamese reporter Con An spoke with Murray Hebert, senior advisor and deputy director of the Southeast Asia program at CSIS, to share details of why this may be a crucial visit for the prime minister and Vietnam's regional role in the next few years.
I think they have things to talk about on trade, including what will the U.S. do now after the TPP is gone, and what are the implications for Vietnam of being on the list of 16 countries that have large trade deficits with the United States, and what Trump policy will be about that. I think they could listen on what the Trump administration wants to say about a bilateral free trade agreement. Although I don't think, you know, they need, we don't know what it will say, so we don't know if it's good or not. But he has talked about that. And then I think they need to discuss the South China Sea and Vietnam's perspectives on this. The Philippines doesn't represent Vietnam. Vietnam has its own interests, and tell the Americans what the Vietnamese would like to see happen, and that it is very important in Southeast Asia relations with China, and they are often looking to the United States to balance China, and particularly to support issues like freedom of navigation, stopping the building of artificial islands and militarization of the Spratlys.
China and U.S., the relation is kind of warmer. They kind of worry if Vietnam more alone in the South China Sea issue in the area.
That's exactly why they need to come. That is a very complicated relationship. I don't think that the Trump-Xi marriage was made in heaven. Both sides are using it for reasons of their own, but I don't think that that has to affect Vietnam, and I certainly would not decide not to have a visit for that reason, because if Vietnam would reject this visit now, when do they get the next one? You want to be here at the beginning, not at the end. I think China is trying to play a very low-key role in the South China Sea this year. because we have a new Trump administration, because she has a big party Congress at the end of the year. So I don't expect much action. But it's now that you build the policies and the coalitions. But Vietnam has to figure it out. I think right now, probably Vietnam and Singapore and to some extent Malaysia are the most concerned about what's happening in the South China Sea. And you just keep that issue alive, so that when something else happens, you have some consensus and some support.
Murray Hebert, Senior Advisor and Deputy Director of the Southeast Asia Program at CSIS, speaking with VOA's Khan An. You're listening to VOA Asia. Indonesia has been taking measures to combat fake news by monitoring online sites and shutting down obvious spreaders of false information. People in many parts of the world are having trouble differentiating what's news and what is not. VOA's Yane Boyajewski looks at the trend.
The news is fake. It's all fake news. This is fake news.
It was at Donald Trump's first press conference as president-elect that the term fake news hit the mainstream. Since then, President Trump has frequently accused major American media outlets of publishing fake news, allegations he often makes on his Twitter feed. While most of those stories are accurate, lots of false information is spread through social media. But where does that so-called fake news come from? It seems that one tiny European country, Macedonia, is a hub of fake news outlets. A recent fake news headline, President Trump signs visa-free travel policy for Macedonia, created quite a buzz in the country. VOA asked the Macedonian embassy in Washington if it was true.
Unfortunately, this news is not true. A lot of citizens have called our embassy here in Washington, D.C. to confirm if this is true or not. For the time being, this decision is not true and is part of the so-called fake news.
According to the George Washington University School of Media director Frank Sesno, social media is the modern-day version of neighbors gossiping over the fence, but with far wider impact.
Fake news is not news someone doesn't like. Fake news is not sensational. Fake news is not bad reporting or lazy. Fake news is deliberately inaccurate, false, and misleading.
He says fake news is everywhere, and people are going to have to assume some responsibility for figuring out what is fake, what is not. Yane Boyajewski, VOA News, Washington.
Got him. Mosquitoes. VOA's Deborah Block tells us that how mosquitoes fly may help scientists find ways to stop them from spreading illnesses in the future.
Mosquitoes, with their small, oddly angled wings, probably should not be able to fly. But now a team of scientists from Britain and Japan has solved the mystery, using high-speed cameras and computer analysis to understand the unique mechanics the insect uses to stay airborne. Researchers at the University of Oxford face the technical challenge of capturing images of the tiny creature whose large antennae and legs mask the view of its flapping wings. They set up 8 high-speed cameras shooting at 10,000 frames per second.
So normally to record an insect you need at least 2 cameras, ideally more, in order to you've got enough views of an insect. Because with 2 camera views, you can then take any point on an insect and calculate its 3D coordinates. But because of the problems with the antennae and the legs, we end up needing to use 8 cameras just to ensure that any point in time we have enough camera views of the mosquito where we can actually see its wings clearly.
This allowed the researchers to determine that the mosquito's wings flap 800 beats per second, 4 times faster than many insects of a comparable size.
So mosquitoes use 3 aerodynamic tricks in order to support their body weight. The first of these is the leading edge vortex, which is actually used by pretty much all insects, but mosquitoes actually have a much lower reliance on it than other species. The second two are a trailing edge vortex and rotational drag, and these last two are novel to mosquitoes, and they both rely on the really subtle, precise rotations of the wings at the end of each wing.
The team believes those techniques could inspire innovative designs for micro-scale flying devices. But even more important, the scientists say, is that by understanding how mosquitoes fly, they may find ways to keep the insects from spreading diseases in the future. Deborah Block, VOA News, Washington.
And be sure to check out the video on our website at voanews.com or on our Facebook page at VOA Asia. A very special hello to all of our listeners in Kuala Lumpur, Malaysia, who are listening on Helps Radio at Help University. Thanks so much for being with us today. We also thank our director, Tracy Carter, and our engineer, Jim Harmon, our managing editor, Diane Gao, and our VOA Asia team, including David Bird and Ali Ogden. I'm Jim Stevenson in Washington. Have a great day.
Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 42 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Mas mahabang panayam sa mga eksperto, otoridad at mga advocate ang hatid ng DZUP Balita On Point. Hinihimok ng Commission on Human Rights o CHR at ilang pang human rights advocates sa siguruhin ng pamahalaan na walang mangyayaring pang-aabuso sa karapatang pantao sa ilalim ng deklarasyon ng martial law at suspension ng writ of habeas corpus sa Mindanao. Sa bahaging ito ng DZUP Balita, ating aalamin ang mga legal na paliwanag kaugnay sa karapatan ng bawat mamamayan sa panahon ng batas militar. Upang tulungan tayong maunawaan ang martial law at suspension ng writ of habeas corpus, makakausap natin sa ating linya ng komunikasyon si Attorney Josa Dainla ng National Union of People's Lawyers o NUPL. Magandang umaga, Attorney.
Magandang umaga.
Apo, Attorney, ano-ano po ang emergency powers ng Pangulo sa tuwing ipinapatupad ang batas militar sa isang lugar?
Okay, declaration ng martial law, isa yan sa mga powers na ibinibigay sa Presidente. To be exercised only in case of rebellion and invasion, and may qualification na mahalaga yan when the public safety requires it. Mm-hmm. So ngayon, yung emergency powers na yan, para masagot yung tanong, titingnan natin kung ano yung purpose. That is to quell the invasion or rebellion. So that would entail the calling out of military personnel sa isang area na isinailalim sa martial law. So that would entail yung military presence ng mga militar sa mga komunidad na apektado ng tinatawag na rebellion. Tapos ang concept kasi generally ng martial law is yung takeover ng military over normally civilian functions. Pero kasi yung martial law natin ay martial law sa ilalim ng constitution natin ay maraming safeguards na inilagay yung framers ng constitution. Kaya hindi natin masasabi na magta-take over ng sakabuan yung military. Yung mga normal police functions na sinasagawa ng mga police ay gagawin na ng militar. So, yun na nga, tulad na banggit ko, yung presence nila ay mas kita, mas visible sila at mas dama doon sa lugar na apektado.
Mm-mm. Sa kasalukuyan pong constitution, maari po bang mag-take over o kunin ng kontrol ng Pangulo ng pamahalaan ang anumang kumpanya?
Yes. Merong kasama rin yan sa emergency powers ng Presidente. Yung in times of national emergency na tinatawag, the President may temporarily take over or direct the operation of any privately owned public utility or business affected with public interest. So, may tatanong dyan, ano ba yung national emergency? Ito yung mga sitwasyon kung saan mayroong banta ng aggression panlabas sa bansa. O kaya mayroong kalamidad, mga natural disasters. Kasama na dyan yung mga dislokasyon na hatid ng militarization o yung mga sa kadahilan ng ekonomiko.
Mm-hmm.
So, sa ganitong sitwasyon, yung Presidente, pwede siya mag-take over, idirehe kung paano i-operate yung mga public utilities, kagaya ng mga power, electric companies, communications, ganyan.
Opo. Kapag may deklarasyon naman po ng martial law, ano ang mangyayari sa ating Bill of Rights? Hindi po ba namin aasahan itong mapapatupad dahil sa martial law?
Yes, ito yung isa sa ang sagot dyan, ang Bill of Rights ay nananatiling epektibo kahit sa ilalim ng martial law. Ito yung lagi naming gustong ibigyan din sa lahat ng mamamayan na hindi porke may martial law, ay wala na tayong Bill of Rights.
Mm-hmm.
Ang sabi sa Constitution, ang deklarasyon ng martial law, it does not carry with it yung automatically yung suspension ng privilege of the writ of habeas corpus. Mm-hmm. Hindi yan yung sinususpinde yung operasyon ng konstitusyon natin.
Mm-hmm.
Hindi sinusuplant yung mga civilian courts at hindi ino-authorize yung militar na mag-take ng jurisdiction over civilians. Mm-hmm. Hindi rin binibigyan ng legislative powers ang presidente.
Opo.
Patulad na nabanggit ko kanina, ang daming safeguards na inilagay dyan. At hindi maapektuhan yung operasyon ng Bill of Rights, Article 3 ng Constitution. So kung ano yung mga karapatan natin na nandyan, hindi yan mawawala kapag may martial law.
Mm-mm. Opo. Isa-isahin po natin, maaari po bang pumasok sa aming mga tahanan ang sino mang government agent upang magsagawa ng search kung walang search warrant kung may martial law?
Yun nga. Kaugnay nung sagot ko, hindi. Kailangan may search warrant yan. At yung mga requirements ng search warrant ay dapat pa rin sundin. Andyan yung describe, yung particularity, yung lugar na papasukin, at kung ano yung bagay na halugugin at isi-seize. So, hindi po kaya sa martial law, pwede nilang basta-basta pumasok. Kasi, otherwise, babalik tayo dun sa gusto na nating iwasan yung experience natin sa ilalim ng martial law noong panahon ni President Marcos.
Opo. May limitasyon naman po ba ang gagawing stop and frisking operations at o inspections sa mga checkpoints ng mga law enforcers?
Mm-hmm. I'm sorry, ang tanong ay?
May limitasyon po ba yung mga ginagawang stop and frisking operations at inspections sa mga checkpoints ng mga law enforcers?
Yes. Hindi ibig sabihin pinatigil ka para questionin, pwede ka nang i-stop and frisk. Kailangan meron pa rin yung probable cause na mayroong nangyaring krimen at ikaw ito naghihinalaan o kaya naman na ikaw suspicious looking. Diyan nga nagkakaroon ng danger. Kahit sino pwedeng pagsuspetsahan at patigilin. Hindi porke pinatigil ka, pwede ka nang hingan ng identification document. Pwede kang tanungin kung sino ka at anong ginagawa mo sa isang lugar. Pero hindi ka basta-basta pwedeng halugugin, yung i-frisk niya, yung pat-down search na tinatawag, unless mayroong circumstances na nagpapakitang maaari kang nagdadala ng weapon sa panahon na yon at maaaring ma-endanger yung buhay nung officer na nag-stop sa'yo, stop and frisk. Mm-hmm. Ngayon, tulad na nabanggit ko, yung officer pwede kang tanungin kung sino ka, pero hindi ka pwedeng i-require na mag-present ng ID mo.
Mm-mm.
Pwede ka lamang i-frisk kung mayroon lang reasonable na suspicion na ikaw ay armado.
Mm-mm.
At pwede kang mag-cause ng danger sa kanilang seguridad.
Opo. Kung nasa loob ka naman po ng iyong sasakyan, maaari po ba nilang pabukas sa inyo ang inyong trunk? Kailangan po bang ipabukas sa mga pintuan sa loob ng sasakyan?
Kapag pinatigil ka sa checkpoint, hindi kailangan lumabas ng sasakyan at hindi ka rin pwedeng i-require na pagbuksan yung trunk. Ang inspection ay limited lamang sa visual search, meaning kung ano lang yung nakikita ng dalawang mata without doing any other act that would expose anything inside the vehicle. Ang extensive search na allow lang yan kapag, again, yung merong probable cause, mayroong intelligence information, yung mga officers na kung saan napag-alaman nila may nangyaring krimen at posibleng ikaw yung hinahabol at napaghihinala ang may gawa nito. Otherwise, yung mga checkpoints na yan, visual search lang. Limited lang sa visual search.
Opo. Kung ako naman po ay aarestuhin na, ano po ba ang dapat kong karapatan na dapat alam?
Mm-hmm. Andyan yung Miranda rights na tinatawag natin, the right to... Dapat ikaw ay ma-inform no arresting officer mo kung bakit kanya inaaresto. Dapat sabihin sa iyo that you have the right to remain silent and to be assisted by a competent independent lawyer of your choice.
Mm-hmm.
Tapos yung kung wala ka namang kakayahan na magkaroon ng lawyer of your choice, dapat kanilang bigyan.
Mm-hmm.
Yan, dapat i-recite sa iyo yung mga karapatan na yan. Once you're under custodial investigation or under detention na, marami rin mga karapatan na pupasok dyan. Andyan na yung hindi ka dapat isubject sa torture, hindi dapat mag-extract na anumang concession mula sa'yo nang walang, hindi ka inaalalaya ng iyong abogado.
Opo. At sa military court po ba ako dadalhin sa aking paglilitis sa panahon ng martial law?
No. Tulad na nabanggit ko kanina, yung civilian courts nag-function pa rin yan during martial law. At walang jurisdiction, a military court whatsoever, sa sino mang civilian. Kung kaya, kung ikaw ay nahuli dahil sa isang krimen, dapat kang dalhin sa detention facility at kailangang ang magkaroon ng jurisdiction sa iyo ay isang civilian na korte, whether RTC man yan or MTC.
Opo. May lumalabas pong balita na gusto po sanang magkaroon ng na gusto pong i-regulate ng AFP o ng militar ang information na lumalabas sa internet, maliman o tama, cognize sa martial law. Maari po ba nila itong gawin?
Hindi nila pwedeng gawin yan kasi hindi na-abrogate ang free speech sa martial law. Walang ganyang binabanggit sa anumang artikulo sa konstitusyon. Pwede lang nilang pag-ingatin yung mga mamamayan patungkol sa mga information na sinishare nila. They don't have the monopoly of truth anyway, diba? So hindi naman nila maaring ipagbawal yung mga mamamayan na ishare kung ano man yung information na meron sila.
Opo. Meron po, maaari po bang may mga pagkakataon na kung saan kapag nag-post ka, kunyari ang sinabi ko dun sa post ko ay bumagsak ng AFP, ganun po. Maari po akong mahuli dahil sa aking sinabi.
Ano yun? Again, sorry.
Ibagsak ang AFP.
Ibagsak.
Opo. Tapos, suportahan ang Maute Group. Maari po ba akong hulihin pag ganun?
Yes. Yan. Iba na yan. Iba nang i-contextualize na natin. Alam na natin may nangyayaring lawless violence sa lugar na ang author ay ang Maute Group. Ang pagbibigay ng suporta sa kanila, ang pag-i-incite sa publiko at sa ibang tao na sila ay suportahan, ay inciting. Inciting to rebellion, inciting to sedition, o kung ano man, yung hinihikayat mong gawin ng mga mamamayan na ibang tao. So, yan, krimen na yan. At ang magiging limitasyon na yan sa free speech, yung tinatawag natin clear and present danger, kasi andyan na yung danger, di ba, na kinatatakutan natin, actually, nangyayari na. Kaya kung ikaw ay makadagdag pa sa paglalagay sa panganib ng iyong kapwa, pwede kang maparusahan para dito.
Mm-hmm. Okay po. At bilang panghuli na lang po, kanino po ba dapat kami pumunta kung nalalabag na ang aming mga karapatan?
Meron yung iba't ibang mga lawyers groups na pwedeng bigay ng tulong legal. Nandyan sa mga, sa lahat ng rehiyon, meron tayo mga iba't ibang chapter sa Integrated Bar of the Philippines. Meron silang legal aid offices. Nandiyan din yung aming grupo. Meron din kaming mga miyembro sa iba't ibang rehiyon. Pwede rin kami lapitan. At yung, of course, yung Public Attorney's Office para dun sa mga walang kakayahan na mag-hire ng mga abogado nila.
Ayan po. Dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, sa inyong pagpapaliwanag at maging sa oras ninyo, Attorney Jose Dayla ng National Union of People's Lawyers o NUPL. Sa pagpapatuloy ng DZUP Balita, mahahapanem naman natin si Jeff Crisostomo ng isang advocate group On Point. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
Sa pagpapatuloy ng DZUP Balita On Point, sa loob ng halos dalawang dekada, ilang ulit nang sinusubok na maipasa sa Kongreso ang House Bill 267 o ang Anti-Discrimination Bill. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong proteksyona ng LGBTQ community at bigyan ito ng kaukulang representasyon sa batas. Upang bigyan tayo ng impormasyon tungkol sa nasabing panukalang batas at sa mga magiging epekto nito sa LGBT community bilang bahagi ng lakas pagawa sa bansa, makakasama natin ang isa sa Communications and Legislative Officer sa House of Representatives at founder ng Philippine Anti-Discrimination Alliance of Youth Leaders o Pantay. Magandang umaga po, Sir Jeff.
Ay, magandang umaga rin po. Magandang umaga din sa mga tagapakinig ng DZUP.
Maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock. Sir, sa ilalim sa ilalim ng Anti-Discrimination Bill, ang mga lalabag po dito na mag-aalis o magkakait sa mga lesbian, gay, bisexual at transgender ng kanilang basic rights dahil sa discrimination ay pagbabayarin ng multa mula sa 100,000 hanggang kalahating milyong piso o makukulong po sila hanggang 5 buwan. Ano po ba ang mga halimbawa ng kaso ng diskriminasyon na maaaring sakop ng panukalang batas?
Okay, iko-correct ko lang muna yung House Bill number. Hindi siya House Bill 267, it's House Bill 4982. Ito na yung consolidated version ng napakaraming House Bills na starting with House Bill 51 hanggang House Bill 4414. 4982 na yung number niya ngayon. So, ang pangalan na rin niya ngayon ay hindi na Anti-Discrimination Bill, kundi TOGI Equality Bill. Yung TOGI ay yung Sexual Orientation and Gender Identity and Expression.
Maraming salamat po sa paglilinaw, Apo, sir.
Actually, yung TOGI Equality Bill, hindi naman talaga siya para sa LGBT lang, para ito sa lahat. Dahil lahat naman ng tao, regardless kung LGBT ka o straight ka, ay meron kang sexual orientation at gender identity. So, napoprotektahan niya yung lahat ng tao, lahat ng citizens, hindi lang LGBT. So, mas inclusive siya sa mas marami. At maraming mga nilista na mga discriminatory acts na pinagbabawalan dito. Kasama na dito yung pagbibigay ng requirement sa trabaho na kailangan ilahad mo ang yung sexual orientation and gender identity. Kasama din yung pag-refuse sa admission or pag-expel sa isang estudyante sa kahit anong eskwelahan based on his or her soji. At yung pag-refuse na i-accredit halimbawa yung mga organization, halimbawa yung katulad ng UP Babaylan, kapag hindi sila na-recognize dahil lamang sa basis ng sexual orientation gender identity ng members ito, ito ay bawal. Katulad ng ginawa nila noon sa Ladlad Party List sa COMELEC. So, actually sobrang dami ng mga acts na nila, mga halimbawa ng mga discriminatory acts na nilahad dito sa bill na to. At mahalagang punto dito ay dinaanan ito sa committee level at tinalakay isa-isa at pinakita na meron talagang kaso ng discrimination sa bawat discriminatory act na nabanggit.
Opo, Sir Jeff. Sa tingin niyo naman po, ano po yung maaring maging hadlang kung bakit hindi maisabatas o natatagalan ang pagsasabatas po nitong SOGI bill?
Actually, yung 18 years na hindi mapasapasa itong bill na to, maraming mga dahilan din yan.
Mm-hmm.
Una sa lahat, may mga grupo na tumututol. Usually, mga religious groups ito na para sa kanila, kapag meron silang negosyo o kaya kwelahan na pinapatakbo, ayaw nila na i-impose sa kanila yung ganitong klaseng batas dahil para sa kanila, dapat sila yung magtakda kung sino yung pwede mag-aral. Pero nakakalungkot dito, hindi lang na-realize ng edukasyon, halimbawa, at yung karapatan na makakuha ng decenting trabaho at sahod, ay karapatan ng lahat ng tao regardless kung LGBT ka o hindi. At meron din mga mambabatas na siyempre nape-pressure ng mga religious groups na ito na tumututol dito sa panukalang batas na ito. Pero para sa akin, ang pinakamalaking hadlang sa pagpapasa ng TOGI Equality Bill ay yung kailangan pang palakasin yung suporta mula sa publiko. Kasi sabi ng isang SWS survey a few years ago na more than half, as in siguro mga 60 or 70% ng mga Pilipino ay naniniwalang dapat magkaroon ng isang batas na nagpoprotekta sa karapatan ng mga LGBT, medyo kulang dun sa pagpapahayag ng suporta na yan. Hindi katulad dun sa nung panahon ng RH bill na talagang nasa lansangan talaga yung mga tao para suportahan ito. So kailangan natin ng mas matinding public clamor.
So ano po siguro ang magandang maging hakbang upang mapabilis po yung pagsasabatas nito?
Well, medyo naantala siya ngayon sa parehong kamara at sa Senado. Kasi sa Senado, yung version nila Rita Ontiveros na dinidefend niya ngayon sa floor ng Senate ay naantala dahil patuloy pa rin na pumipila para mag-interpellate yung ilang mga senador para magbigay ng mga tanong, supposedly. Pero marami sa mga tanong na yan ay nasagot na. So parang mukhang ang tingin ng iba ay delaying tactic ito. Pero dito sa kamara naman, ang isang malaking hadlang ay nadatanggal bilang chairperson ng Committee on Women and Gender Equality si Congresswoman Emeline Aglipay Villar, na supposedly siya kasi mag-sponsor initially nung bill sa floor. Kaso lang dahil hindi na siya committee chair at wala pang chair yung committee, wala pang tatayo bilang sponsor talaga nung bill aside from the author. So medyo siguro mas mahalaga na maraming tao yung lumapit sa mga kongresista nila para i-pressure din yung House leadership, yung Senate leadership even, para mas i-prioritize sana itong mahalagang panukalang batas na matagal na natin kailangan.
Yan po. Para sa huling, ano na lang po yung huling mensahe niyo po, sir, para sa mga ating mga tagapakinig?
Ayun, para sa mga, siguro sa mga nakikinig dito ng mga may nakabilang sa mga organisasyon dito sa UP Diliman, maganda sana kung makasali sila dun sa Pantay o yung Philippine Anti-Discrimination Alliance of Youth Leaders na pinamumunuan ngayon ni CSSP Counselor Sam Cruz, na newly elected counselor ng CSSP Student Council. At siguro pwede nyo siya lapitan sa Student Council Office ng CSSP sa AS, dun sa may basement, para mag-sign up para makasali yung inyong mga organisasyon. Siguro isa ding paalala din sa mga tao na hindi dapat tayo makampante na kahit meron tayong champions dito sa Kamara. In fact, yung authors ng anti-discrimination bill dito sa itong SOGI equality bill sa House of Representatives ay umabot na ng kalahati ng number ng buong House. So, kumbaga kung bumoto yung mga yan, panalo na itong bill na to. Kaso lang, syempre, hindi natin pwedeng iwan sa hands sa mga mambabata. So, maganda na pumunta talaga dito sa Kongreso at mag-ikot at magtawag din kahit sa opisina ng mga mambabata yung mga ating mga advocates, regardless kung LGBT ka o straight ally ka. So, ayun.
At dahil po dyan, maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Jeff Crisostomo, Communications and Legislative Officer sa House of Representatives at ang founder ng Philippine Anti-Discrimination Alliance of Youth Leaders o Pantay.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP News Team sa mas pinahaba at pinalawak na pagbabalita, kasama ang aming executive producer na si Ivy Claudio, Shane David na aming field reporter, Charmaine Guillermo na aming intern at ni Terence Tolentino na aming documentary provider. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Gian Nebrojo.
At ako naman si Shara Colliado. Sundan kami sa aming social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram.
Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. Susunod na ang programang Live Radio,
Magandang Tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.